Slăvit să fie numele Domnului. Un lucru interesant. Și cuvântul citit, și cântarea cântată mai înainte, pun în fața noastră un chestionar. Și întreabă și cuvântul, și cântarea, cine? Și răspunsul nu este decât unul. El. Slăvit să-i fie numele în vecii vecilor. Mi s-a întâmplat că, mergând în lucrare, în general cu cei cu care colaborez în lucrarea pe care o fac în numele Domnului, câte unul dintre colaboratorii mei să-mi spună: frate, când am fost în biserica X sau în biserica Y, am predicat o parte din predica ta referitoare la... L-am întrebat, ce ai făcut? Am predicat o parte din predica ta. Și incredibil. Înseamnă că n-ai predicat nimic. De ce? Pentru că eu n-am nicio predică. Tot ce am bun este de la El, de la Domnul. Este important să înțelegem acest lucru, că am auzit predicatori care spun: am 250 de predici, am 300 de predici. Dacă sunt ale noastre, nu e nicio scofală. Important este să fie ale Domnului. S-a întâmplat odată, chiar în ceea ce privește lucrarea pe care Domnul derulează prin mine, să fiu folosit de Domnul chiar în biserica aceea, într-o duminică după masă. Și atunci țin minte ce am predicat. Am predicat din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul acela: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. A trecut o zi, două, și m-am întâlnit cu frați care nu fuseseră la biserică și mi-au spus, erau deja împărțiți în două categorii, mi-au spus: frate, am auzit că ai vorbit extraordinar aseară la Golgota. Și din nou a spus: dar eu n-am vorbit nimic. Eventual Domnul a vorbit ceva prin mine. Dar s-a întâmplat să întâlnesc și frați care mi-au zis: am auzit că aseară ai predicat împotriva bradului și împotriva sărbătorii de 8 martie. Și atunci e problemă cu mine, am zis. N-am zis că e problemă cu Domnul. E problemă cu mine dacă am ajuns să predic împotriva unui copac sau împotriva unei zile. Eu atunci tregeam un semnal de alarmă că tovărășiile rele ne fac să stricăm obiceiurile bune. Și obiceiurile bune sunt obiceiurile Domnului, nu ale oamenilor. Asta era mesajul. Și spuneam acolo că nu este bine să ne întovărășim din punct de vedere economic. Știți că și copiii lui Dumnezeu fac societăți comerciale cu cei din lume. Și vin ei la noi și ne spun: uite, așa învârtim noi afacerile, tu ai bani, unește-te cu noi să vezi ce bine o să meargă. Așa am făcut eu Safat, s-a unit cu Ahazia și s-a ales praful de afacerea lui. Important este să te unești cu cei plăcuți lui Dumnezeu. Vorbeam acolo despre alianțele de rudenie care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și o să vedeți legătura imediat. Și spuneam că eu Safat, un om plăcut al lui Dumnezeu, s-a încuscrit cu Ahab și a luat-o ca nevastă pentru fiul său Ioram pe Atalia, fiica lui Izabela. Și era să aleagă praful și pulberea de tot neamul lui. Spuneam că Samson, cel mai puternic om, care l-a cunoscut pământul, s-a unit cu Dalila și a ajuns să-și piardă vederea, să-și piardă puterea și în final să-și piardă și viața. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne întovărășim cu oameni plăcuți lui. Acum, aș vrea să pun o întrebare și în dreptul meu, și în dreptul fraților din biserică. Dacă cuvântul acela pe care l-am rostit atunci, venind de la Domnul, este adevărat astăzi sau nu? Amin. Amin. Ni s-a întâmplat, dorim și noi să facem bine. Nu din ideea de a face rău. Că niciodată nu am fost animat de ideea de a face rău. Și am zis: măi, uite, lasă, trecem cu vederea că nu-s din poporul lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să-i promovăm, îi promovăm. Și s-a întâmplat să promovăm ba pe unul, ba pe altul. Și în final s-a întâmplat ca batjocura la adresa noastră, a celor care am promovat, la adresa copiilor lui Dumnezeu să vină din partea lor. De ce? Pentru că Biblia, Sfânta Scriptură, rămâne da și amin de la prima pagină până la ultima. Și dacă Dumnezeu ne-a tras un semnal de alarmă să nu ne asociem cu ei, să nu o facem. Amin? Este foarte important acest lucru. De aceea am făcut această paranteză. Cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit în această seară ne spune că Dumnezeu i-a vorbit lui Iov în mijlocul furtunii. Cine era în mijlocul furtunii? Iov, în cea mai cumplită furtună din viața sa. Spune cuvântul că au murit 10 copii, 10 sicrii adus la groapă și a pierdut toată averea. Trupul a fost invadat de bube din creștet până în tălpi. Nu mai avea nimic. A încercat să vorbească și el cu oamenii, cu prietenii. A zis, mă, poate voi știți de ce mi s-au întâmplat aceste lucruri. Și știți ce au spus? Ce au spus cei din lume? Tu ești vina. În mod sigur ai greșit, în mod sigur ai păcătuit. Eram chiar suspicioși. Dădeai în stânga, dădeai în dreapta, făcuse-i azil pentru orfani, făcuse-i casă pentru bătrâni, primeai pe văduvă, primeai pe orfan, dădeai mâncare la cel sărac. Bănuiam că nu e ceva în regulă cu tine. Și în mijlocul furtunii spune cuvântul că i-a vorbit Dumnezeu. Dacă i-a vorbit Dumnezeu lui Iov în mijlocul furtunii, îmi pun întrebarea în seara aceasta, cui vorbește Dumnezeu? Oare suntem și noi în furtună? Oare suntem și noi în necaz? Oare suntem și noi în probleme? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că da, dar binecuvântat să fie numele Domnului că El ne vorbește și în mijlocul furtunii. Dacă ucenicii Domnului s-au aflat de două ori în furtună, spune cuvântul, biserica lui din vremea aceea s-a aflat în furtună, vreau să vă spun că biserica lui din vremea aceasta se află tot în furtună. Dar avem o nădejde, avem o speranță că acolo în mijlocul furtunii, El, Dumnezeu, este cu noi. Slăviți să fie numele Domnului. Spune cuvântul, corabia era în furtună. Apa intra în corabie, dar la cârmă era cineva care putea să potolească furtuna, care putea să oprească vântul, care a putea să certe marea. Și acela este Iisus Hristos. Dar că l-ai pe Iisus Hristos în barca ta, în viața ta, în casa ta, nu trebuie să te temi de nicio furtună. Că El este Dumnezeu care o poate potoli. Poate de multe ori ne aflăm în furtună, la fel cum s-au aflat ucenicii în Matei capitolul 14 și Domnul nu mai este cu noi. Nu mai este cu noi și ne apucă disperarea. Chiar dacă se poate întâmpla și acest lucru, vreau să vă spun ceva. Acolo, în mijlocul furtunii, vine Domnul după noi. Și a venit și după ucenici. Și a scos din furtună. Important este să te încrezi în El. Să te încrezi în Dumnezeu. Pe la atâtea probleme câte sunt, criză, șomaj, sărăcie, boli, furtuna este peste tot. Important este să realizăm acest lucru și să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne opunem. Dacă suntem aici în prezența Domnului, cred că Dumnezeu, pe lângă faptul că ne vorbește și când suntem în mijlocul furtunii, cred că astăzi Dumnezeu ne-a vorbit prin bunătatea Lui. Că dacă mai putem să venim la adunare, dacă mai putem să venim la biserică, dacă mai putem să stăm în prezența Domnului, să ne rugăm Domnului, dacă mai putem să privim în ochii copiilor noștri, dacă mai avem pâine pe masă, dacă mai avem servicii, cei care avem servicii, dacă avem un Dumnezeu care ne dă pâine ca în somn, este datorită faptului că El la copiii Săi vorbește și prin bunătatea Lui. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Dumnezeu i-a vorbit lui Iov în mijlocul furtunii. Și mă gândesc eu, ce ne poate vorbi Dumnezeu când noi suntem în mijlocul furtunii? Ce ne poate vorbi? Că toți recunoaștem că este furtună în viața noastră. Că marea este agitată, că sunt probleme, că sunt boli, că sunt lipsuri. Ce ne poate vorbi Dumnezeu în mijlocul furtunii? Și spune cuvântul că avem un Dumnezeu care vorbește în mijlocul furtunii și pune întrebări. Auziți? Pune întrebări. Nu dă răspunsuri. Pune întrebări. Și în seara aceasta Dumnezeu ne pune și nouă întrebări. Important este să răspundem corect la întrebările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să răspundem corect. Și prima întrebare pe care o pune Dumnezeu este aceasta. Auziți? Întreabă pe Iov și întreabă în seara aceasta biserica lui. Cine este cel ce mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Poate mulți ar putea să zic, frate Bărănoiu, vreau să nu fii cumva tu. Eu sunt cel care vorbește în seara aceasta. Dar cred din toată inima mea că tot ceea ce voi vorbi nu vine din priceperea mea și vine din priceperea lui Dumnezeu. Cine este cel ce mi-ntunecă planurile? Extraordinar! Ce înțelege dumneavoastră de aici? că avem un Dumnezeu care are planuri.
Amen.
Și planurile Lui sunt deosebite cu referire la noi. Slăviți să fie numele Domnului. Haideți să vă citesc un cuvânt, că vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Isaia, în capitolul 25, cu versetul 1. Doamne, zice prorocul, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine Te voi înălța. Laud numele Tău, că Ți-ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale, făcute mai dinainte, s-au împlinit cu credincioșie.
Amin.
Avem un Dumnezeu care atunci când face planuri, planurile Lui se realizează.
Amin.
Pe planuri face și Dumnezeu și planuri fac și oamenii. Dar planurile oamenilor nu se suprapun niciodată cu planul lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, planurile oamenilor nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Vă spun cu certitudine acest lucru. Planurile oamenilor nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Important este ca noi să ne încadrăm în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne încadrăm în planul Său. Oamenii își fac și ei planuri. Spune cuvântul lui Dumnezeu și vedem și noi în funcție de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. S-au făcut planuri și înainte de 1990. Și dumneavoastră erau planuri cincinale, planuri anuale, pe care trebuia să le realizăm înainte de termen. Și poate ele nu se realizau niciodată. Planuri s-au făcut și după 1990. Ce să spunem acum? Ce planuri? Adevărate platforme electorale. Fiecare cu planul lui, cu platforma lui, de te minunezi. Nici nu-ți vine să crezi. Zici, măi, nici măcar n-am mai vrea să vină Domnul. Așa planuri interesante au ăștia. Planurile oamenilor nu sunt bune. Și de ce? Pentru că sunt mincinoase. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt făcute împotriva celor neprihăniți. Așa spune cuvântul. Că planurile oamenilor sunt făcute împotriva celor neprihăniți. Poate cineva ar fi gata să spună, frate, vezi că scrie acolo planurile celor răi. Dar ce a spus Domnul? Domnul a spus că unul singur este bun.
Amin.
Și acela este Dumnezeu. Ceilalți cum sunt? Deci planurile oamenilor sunt împotriva celor neprihăniți. Vă rog să luați seama la acest lucru. Și Dumnezeu să ne ajute să nu ne încadrăm în planurile lor, ci să ne încadrăm în planurile lui Dumnezeu. Haideți să vă dau câteva exemple în cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, spune cuvântul că pe o vreme de bunăstare, nu de criză, ca, nu de secetă, unul i-a rodit țarina foarte mult. A venit o binecuvântare extraordinară peste el. Și s-a pus și el o întrebare. A zis, băi, ce să fac eu acum? A dat binecuvântarea peste mine. A dat norocul peste mine, cu alte cuvinte. Și a zis, știu ce voi face. Am să-mi fac un business plan. Voi dărâma ambarele vechi, mă voi apuca de investiții, voi construi altele noi, voi frânge rodurile și după aceea voi zice, suflete al meu, bucură-te. Bea, mănâncă, veselește-te, că te-a adunat destul. Și știți care a fost răspunsul lui Dumnezeu referitor la un asemenea plan? Nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul și toate câte ai strâns, cui vor rămâne? Vedeți? Planul omului nu coincide cu planul lui Dumnezeu. În epistola lui Iacov, în capitolul 4, începând cu versetul 13, Domnul ne trage și nouă un semnal de alarmă, că era adresată copiilor lui Dumnezeu epistola, referitor la cei care își fac planul. Și spune așa, ascultați acum voi care ziceți, planul nostru pentru perioada următoare, cu alte cuvinte, astăzi sau mâine, ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tăi și pierde. Voi din potrivă, ar trebui să zice. Dacă El, dacă Dumnezeu, Doamne ajută-ne să zicem. Deci indiferent cum am face noi planurile, cum le-am croit noi, planurile noastre nu sunt bune. Planurile bune sunt planurile lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să ne încadrăm în ele. Amin. Spune cuvântul Domnului că un apostol al Domnului, Pavel, în Faptele Apostolului, în capitolul 20 cu versetul 27, spune în felul următor. Eu, zice Pavel, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu. Asta trebuie să facem și noi. Noi să vestim planurile lui Dumnezeu. nu planurile oamenilor. Și lucru mai interesant, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Romani, în capitolul 8 cu versetul 28, în felul următor. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce se tem de Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Auziți? Ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru. Absolut toate. Așa spune cuvântul. Să lucreze spre binele nostru, noi trebuie să ne încadrăm în planul lui Dumnezeu. Știi că în planul lui Dumnezeu ai fost chemat și tu? Am fost chemat și eu? Important este să ne încadrăm în El așa cum vrea Dumnezeu și Dumnezeu ne spune că toate lucrurile, absolut tot ce se întâmplă în jurul nostru, va lucra spre binele nostru, a celor care am fost chemați după planul lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Dumnezeu își face planul și Dumnezeu este Cel care le realizează. Important este să ne încadrăm în ele și să vedem cum au stat lucrurile în cuvântul lui Dumnezeu. De ce vorbesc eu în această zi despre planurile lui Dumnezeu? Și de ce? Pentru că nici măcar poporul lui Dumnezeu nu a vrut să se încadreze în planurile lui Dumnezeu. Și aș vrea ca noi, copiii lui Dumnezeu, să evităm acest lucru. În Cartea Genezii, capitolul 37, Dumnezeu a înștiințat un favorit al său, este vorba de Iosif, al 11-lea fiu al lui Iacov, care un plan cu el. Și planul pe care Dumnezeu l-avea cu Iosif era să salveze toată casa lui Iacov, toată casa lui Israel de la dezastru. Ăsta era planul lui Dumnezeu cu Iosif. Și Iosif s-a dus și a spus și el la fratele lui. Adică am avut un vis. Cred că Dumnezeu are un plan cu mine. Dar ce ai visat, au zis fratele lui? Păi am visat că eram undeva la secerat de grâu și erau 12 snopi. Și snopul meu stătea în picioare și ale voastre, a celor 11, se închinau în fața snopului meu. S-a uitat fratele lui la el, extraordinar, măi. Tu ai luat-o razna? Nu ai vrea cumva să ne spui că tu vei deveni șeful nostru? Ba, spune, l-am mai avut încă un vis. Se făcea că sunt o stea așa de strălucitoare, încât 11 stele și luna și soarele pe deasupra se închinau înaintea mea. Și toată casa lui Iacob, tot poporul lui Dumnezeu din vremea respectivă, nu au fost de acord cu planul lui Dumnezeu. Nu au fost de acord cu planul lui Dumnezeu, nu se poate. Și ce și-a spus fratele lui Iosif? În momentul în care el s-a dus să-și viziteze frații la Siem, spune cuvântul că nu i-a găsit la Siem, a mers după ei la Dotan, când l-au văzut, a spus, uite, vine visătorul ăsta la noi din nou. Ăsta visează frumos pentru el și nu visează așa de bine pentru noi. Ce-ar fi să-l omorâm? Auziți? Ce-ar fi să-l omorâm? Vedeți? Primii oameni din poporul lui Dumnezeu, din poporul lui Israel, au refuzat categoric planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu de salvarea lor. Au luat hotărârea să-l omoare pe Iosif. Dar planul lui Dumnezeu nu poate să fie zădărnit de oameni. Și spune cuvântul că Iosif a ajuns în Egipt. Și acolo, cu trecerea timpului, a ajuns foarte mare. Un om important. Că așa a avut Dumnezeu să facă din el. Un om important. Și el a fost cel care a rezolvat și problema Egiptului. Și a rezolvat și problema poporului lui Dumnezeu și problema lui Israel. Când a venit o secetă, când a venit o criză, spune cuvântul că frații lui, împreună cu cei din neamul lui Israel, au fost salvați de Iosif. Binecuvântat să fie numele Domnului, că planurile lui nu pot să fie zădărnicite de oameni. Și dacă Dumnezeu a hotărât într-un fel, noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Continui cu exemplele din cuvântul lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului din cartea 1 Samuel, capitolul 16, că Dumnezeu a spus lui Samuel, judecătorul lui Israel, că a hotărât ca și conducător în poporul lui Dumnezeu din vremea aceea, în poporul lui Israel, să fie cineva, un om simplu, un om pe care l-a luat de la oi, un ciobănel, să zic așa. Era vorba de David, dar un om după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât ca David să fie cel care dă izbândă poporului lui Dumnezeu. Asta a fost hotărârea lui Dumnezeu. Dar ne mai spune cuvântul În 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 13, că Samuel l-a uns împărat pe David, unde? Nu l-a uns nici la restaurant, nu l-a uns nici pe stadion, ci l-a uns în mijlocul fraților săi. Binecuvântat să fie numele Domnului, că avem un Dumnezeu care unge. Cineva de aici din biserică, cineva de aici din biserică știe acest lucru, că acest lucru s-a întâmplat odată, mi s-a părut stran cum s-au derulat lucrurile, dar avem un Dumnezeu care unge. Și pentru asta îl binecuvântăm. A fost uns în mijlocul fraților săi. Deci frații lui David au știut că el este alesul lui Dumnezeu și că Dumnezeu a stabilit un plan măreț pentru poporul lui Dumnezeu. N-a trecut decât un capitol în cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul din 1 Samuel capitolul 17 că era mare bătălie în Valea Terebinților. Două oaste stăteau față în față. Oasta lui Israel și oasta filistenilor. Și în fața oștii filistenilor a ieșit unul de vreo 3 metri jumate, Goliat, care bașocorea poporul lui Dumnezeu. Atenție! Împăratul Saul era cu tot poporul de partea lui, cu tot Israelul. Și n-a putut să facă nimic. N-a putut să facă nimic. Saul nu a putut să facă nimic, spune cuvântul. Și a venit David și a zis, uite, văd că este o problemă, dar eu cred într-un Dumnezeu care nu ne abandonează. Eu cred într-un Dumnezeu care poate să dea izbândă. Eu cred că Dumnezeu are un plan de salvare. E important să ne încadrăm în planul de salvare al lui Dumnezeu. Și a zis, eu vreau să mă încadrez în planul lui Dumnezeu. A uitat fratele aici, ce vrei să faci? Vreau să mă duc să mă lupt cu filisteanul acesta. Vreau să mă duc să mă lupt cu el și să ridic o cara deasupra poporului lui Dumnezeu. Și Eliab, cel mai mare dintre frații săi, care văzuse ungerea pe care a făcut-o Samuel, a zis, Tu? Cum poți să spui așa ceva? De ce n-ai rămas acolo lângă puținele tale, oi? Ce cauți tu aici? Nu-ți cunoaștem noi mândria ta și răutatea inimii tale? Asta a spus fratii lui. Și l-a spus, nu contează ce spuneți voi. Treaba voastră, vă aliați cu mine în planul lui Dumnezeu sau rămâneți în planul oamenilor. E problema voastră. Dar eu, a zis el, mă voi duce să mă lupt cu el. Și a luat-o la fugă pe câmpul de luptă. Și ăștia strigau cu disperare, oprește-te că nu ești echipat. N-ai armură, n-ai sabie, n-ai nimic. Și l-a zis eu, când mă duc la luptă, nu mă duc singur. Alături de mine mai este cineva. Alături de mine este căpetenia oștilor cerești. Este Domnul. El va întinde praștia, el va ținti capul lui Goliat și biruința va fi de partea mea. Important este să te aliezi cu Domnul și să te încadrezi în planul lui și biruința va fi de partea ta. Să nu procedezi cum a procedat Eliab, să nu procedezi cum a procedat frații lui Iosif, ci să procedezi ca adevărați frați. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Un alt exemplu, pune cuvântul Domnului din cartea lui Daniel, că Dumnezeu a rânduit patru tine, pe Daniel, pe Anania, pe Mișael și pe Azaria, să ușureze viața poporului evreu în robia Babilonului. Vedeți? Un lucru interesant, asta îmi place foarte mult. Auziți? Dumnezeu hotărăște patru oameni ca să ușureze viața poporului lui Dumnezeu în robia Babilonului. Ce grozav ar fi ca Dumnezeu să poată rândui patru oameni, 10 oameni, care să ușureze viața noastră în mijlocul Babilonului. Ar fi extraordinar, nu? Amin. Eu cred că ar fi. Așa cred eu, că așa spune și cuvântul. 4 ani. Pe Daniel, pe Anania, pe Mișael și pe Azaria. Asta era planul lui Dumnezeu. Care a fost planul oamenilor? Care a fost planul celor din Babilon? Care a fost planul celor din lume? Să inimicească pe cei patru. Să nu se realizeze niciodată planul lui Dumnezeu. Și știți, în privința trei dintre ei, al lui Anania, Mișael și Azaria, au pregătit acolo un cuptor în 57 ori. De ce? Asta trebuie să realizeze cei aleși. Spune cuvântul că împăratul Nebucadnezar a luat hotărârea să ridice un chip cioplit. Chiar și fratele Samuel Rus vorbea despre chipul acela cioplit duminica trecută. În Valea Dura. Și au spus, uite, când va începe adunarea, când va începe să cânte orchestra, toți, absolut toți, se vă închinați la chipul cioplit. Și toți s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Acum eu îmi pun întrebarea, de ce cei trei, Anania, Mișael și Azaria, pe numele lor dat de Nebucadnezar și Drac, Meșac și Abednego, nu s-au închinat? Dar ce știe cineva la cine mă închin eu? Ei se închinau la Bel, se închinau la cine vroiau, la Bal. Noi ne închinam la Dumnezeu. Contează? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că da. Nu ne putem închina cu oricine și în orice condiții. Noi ne putem închina cu cei aleși de Dumnezeu și acolo unde este adunarea Sfinților lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Închinarea trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Și dacă închinarea e plăcută lui Dumnezeu, poți să te arunce babilonenii în cuptorul 57 ori, pentru că o să coboare lângă tine cel sfânt, cel adevărat, cel puternic și cel drept. O să coboare lângă tine Iisus Hristos și îți va da izbândă. Vrăviți să fie numele Lui. Închinarea este foarte importantă pentru cei aleși să ne reprezinte. Să nu uite niciodată acest lucru. S-a dat un decret, decretul să dau multe. Și a spus că nimeni, o perioadă de timp, să nu se închine adevăratul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul că Daniel, favoritul lui Dumnezeu, se închina de 3 ori pe zi cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Acum eu vreau să vă spun ceva. Eu vorbesc în dreptul meu. Și eu am fost ales prin oarecare funcție. Eu n-am procedat ca Daniel. Facă Domnul că dacă Dumnezeu ne ridică, să procedăm ca favoriții lui Dumnezeu. Că avem un Dumnezeu care dă izbândă. Că avem un Dumnezeu care nu ne lasă niciodată. Planul babilonenilor a fost ca Daniel, ca Anania, ca Mișael, ca Azaria să fie nimicit. Dar planul lui Dumnezeu a fost ca ei să trăiască. Nu contează că sunt împotriva ta. Important este să fie Dumnezeu cu tine. Asta este foarte important. De foarte multe ori ne prinde teama de oameni. Zice, mă, dar ăla are putere, e nu știu cine, face, învârte, e pe la Senat, e pe la Parlament, e pe la Guvern. Avem noi unul care deasupra de toate guvernele și de toate împărățiile. Și El este Dumnezeu care dă izbând. Vă mai dau un exemplu. În cartea lui Estera, începând cu capitolul 3, spune cuvântul Domnului că erau 2 oameni. Unul deosebit de smerit. Acum, dacă vă puneți întrebarea, dar este bine să fii smerit? Este foarte bine să fii smerit, că avem o promisiune din partea lui Dumnezeu că pe cel smerit Dumnezeu îl înalță. Ăsta smeritul era unul din poporul lui Dumnezeu, din poporul evreu. Numele lui era Mardoheu. Și era unul foarte mândru, foarte îngânfat, foarte rău pe deasupra. Numele lui era Aman. Și Aman avea un plan al lui. Mardoheu nici măcar nu avea plan. E ceva extraordinar. Mardoheu nu avea platformă electorală. Și incredibil pare. Deci Mardoheu spune cuvântul că nu avea plan. Dar pentru Mardoheu avea plan Dumnezeu. Pentru el avea plan Dumnezeu. Aman avea planul lui. Și planul lui Aman era să-l extermine pe Mardoheu și tot poporul lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun ceva. Dar vă rog să fiți atenți. Nu numai exterminarea lui Mardoheu era pusă la cale, ci a întregului popor al lui Dumnezeu. Aici este problema. Ei nu luptă numai cu Bălănoiu, ei nu luptă numai cu Neamțu sau cu Vasile sau cu Gheorghe. Ei, dacă luptă, luptă împotriva întregului popor al lui Dumnezeu. Cuvântul spune, dacă aș spune ceva de la mine în seara aceasta, mi-ar fi foarte teamă, pentru că aș fi înțeles greșit, aș fi înțeles eronat. De aceea nu vreau să vorbesc decât din cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Mardoheu trebuia exterminat împreună cu tot poporul său. Planul lui Aman și planul lui Dumnezeu. Mardoheu n-a putut să facă nimic pentru el. Și aș vrea să vă spun că niciun om de pe pământul acesta nu poate să facă el singur nimic pentru el, indiferent cine e ăla. Nu contează cine. Nu poate să facă nimic pentru el. Pentru Mardoheu a putut să facă cineva ceva. Și cea care a putut să facă ceva pentru Mardoheu pune cuvântul că a fost Estera. Estera tălmăcită înseamnă tea, înseamnă fecioară, înseamnă biserică. Pentru un om din poporul lui Dumnezeu, singura care poate să facă ceva este biserica. Binecuvântat să fie numele Domnului. E un lucru foarte important. Pentru Mardoheu nici măcar n-a mijlocit el. Pentru el a mijlocit Estera împreună cu tot poporul lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că s-a intrat în post, s-au rugat ca Dumnezeu să dea izbândă. Slăviți să fie numele Domnului. Și Dumnezeu a schimbat planurile oamenilor. A dărâmat planul lui Aman și și-a dus la îndeplinire planul său. Adică l-a coborât pe Aman și l-a înălțat pe Mardoheu. Asta a fost planul lui Dumnezeu. N-a fost planul oamenilor. De ce a căzut Aman? Că ăsta era prim-ministru în cel mai mare imperiu din vremea respectivă. Și de ce? datorită mândriei, 1. Datorită invidiei, 2. Datorită răutății și datorită bajocului la adresa lui Dumnezeu, la adresa poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă bajocorit și nici pe copiii lui nu-i lasă de bajocură. Și așa a fost coborât Aman și înălțat Mardoheu. Mardoheu ăsta de ce? Știți de ce? Pentru că în primul rând a promovat-o pe Estera. Estera a devenit împărăteasă fiind promovată, învățată de Mardoheu. A devenit împărăteasă. A devenit nevasta, mireasa, împărăteasa lui Ahasverus, care tălmăcit înseamnă împăratul principal. Și împărat principal în universul ăsta e unul singur, Iisus Hristos. De aceea încă o dată spun că Estera reprezintă biserica Domnului. Mardoheu a promovat biserica lui Dumnezeu. A înțeles că trebuie să asculte de biserică. Trebuie să asculte de Estera. Și așa cum i-a spus biserica, el așa a făcut. În al treilea rând, a înțeles că trebuie să zmerească, că era care să zmerește, Dumnezeu îl ridică. Și în al patrulea rând, a înțeles că în credința lui trebuie să rămână statornic. În momentul în care suntem în mijlocul lor, nu facem cum zic unii, cum zic alții, noi ne încadrăm în planul lui Dumnezeu. Amin. În Evanghelia după Luca, capitolul 7, spune cuvântul cu versetul 29 și 30 că la propovăduirea lui Ioan Botezătorul, chiar și vameși și păcătoși au primit învățătura, propovăduirea lui Ioan și s-au botezat. Dar farisei, învățătorii legi, elita poporului Dumnezeu din vremea respectivă, au respins planul lui Dumnezeu. Vedeți? Sunt oameni care resping planul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că în credință și în închinare trebuie să rămânem statornici, așa cum ne-a spus Dumnezeu să rămânem și Dumnezeu să ne ajute să rămânem, indiferent de conjunctură. De asta a fost înălțat Mardoheu. V-am vorbit despre niște planuri și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru realizarea planului acesta ultim, în capitolul 6 din Estera, împăratul Ahasverus, care, încă o dată repet, tălmăcit înseamnă împăratul principal, e un simbol acolo, în noaptea aceea, spune, nu a dormit, ci a citit în cartea aducerilor aminte și a văzut că ăsta din poporul lui Dumnezeu a făcut ce trebuia să facă bine pentru împărat. A făcut bine pentru împărat. În noaptea aceea Ahasverus n-a dormit, dar vreau să vă spun că împăratul adevărat nu doarme niciodată. Binecuvântat să fie numele lui. Și el în cartea lui citește și știe comportamentul meu, știe comportamentul dumneavoastră, știe care este hotărârea noastră, știe cum acționăm noi, cum gândim noi în această zi. Doamne, ajută-ne să gândim și să acționăm conform voii tale. Și atunci Ahasverus a luat hotărârea să-l înalțe pe Mardoheu. Avem un Dumnezeu care veghează peste toate lucrurile. Nu contează cum acționăm noi. Contează că El își aduce voia sa la îndeplinire. La un moment dat, Mardoheu a spus lui Estera, chiar dacă nu faci tu ceva, Dumnezeu va da prin altcineva izbăvirea. Despre planuri, toți spunem că planurile noastre sunt bune. Planurile bune sunt ale lui Dumnezeu. Dumneavoastră mă puteți întreba pe mine, și frate, și așa faci pe deșteptul acum? Ia spune-ne dumneata, cum ne putem noi încadra în planul lui Dumnezeu? Nu știu să vă spun, dar ceva vă pot spune. Ca să ne încadrăm în planul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne unim cu ceilalți. Asta înseamnă. Ca să ne încadrăm în planul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne unim cu ceilalți. Eu nu știu, doamne, trebuie să mă duc să le iau pe ăla de piept, să vorbesc cu unul, să vorbesc cu altul. Nu, nu pot să dau sfatul. Dar ca să ne încadrăm în planul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne unim cu cei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Asta cu certitudine vă spun. Că toți cei care s-au unit cu cei care nu făceau voia lui Dumnezeu au fost dați de rușine. Vă mai dau un exemplu. Pune cuvântul Domnului în cartea lui Isaia, capitolul 7, și ne dăm apropii de sfârșit, că Dumnezeu avea un plan, cel mai măresc plan al lui Dumnezeu. Și cuvântul spune acolo că pe vremea lui Ahaz, împăratul lui Iuda, poporul favorit al lui Dumnezeu, Peșac, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, care era țară soră cu Iuda, s-a unit cu rețin împăratul Siriei, ca să lupte împotriva lui Ahaz, să-l extermine, să-l dea la o parte, să-l omoare. Asta a fost planul lui Peșac, fiul lui Remalia, un om din poporul lui Dumnezeu, din țara lui Israel. Și Dumnezeu l-a trimis pe Isaia Și du-te și spune-i lui Ahaz, nu prea a făcut voia mea. Și nu prea a făcut Ahaz voia lui. A spus, nu prea a făcut voia mea în perioada precedentă, în perioada trecută. M-am mai supărat cu câte ceva. Dar niciodată n-am să dau biruință celui rău împotriva favoritului meu. Asta a spus Domnul. Ahaz, când a văzut că veneau spre granița lui, a zis, frate Isaia, nu știu ce plan are Dumnezeu, dar eu cred că planul rețin, planul peșeasul lui Remalia, va avea izbândă. Uite, sunt câtă frunză și câtă iarbă. N-are cum să se realizeze planul pe care mi-l spui tu. Și Isaia a zis, auzi, fii atent aici. Dacă nu crești și tu un semn, în cerurile prea înalte sau jos pe pământ, unde vrei cere semnul? Și l-a zis, nu îndrăznesc nici măcar semne să mă-i cer acum. Și a zis, nu știu, tu de-a fiul de Domnul. Iată semnul. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Pentru că acesta este planul lui Dumnezeu. Iar tu, Ahaz, ești prins în arborele genealogic al Mântuitorului și nu poți să fii dat la o parte. Citiți în Evanghelia după Matei, capitolul 1, și veți vedea că este adevărat ce vă spun în seara aceasta. Planul lui Dumnezeu triumfă peste toate planurile.
Amin.
Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. Amin. În seara aceasta Dumnezeu pune în fața noastră două planuri. Planul lui Dumnezeu și planurile oamenilor. Îmi pun întrebarea fiecare dintre noi ce plan va alege. Aș dori din toată inima mea să alegem planul lui Dumnezeu. Indiferent ce spun oamenii. Și haideți să vedeți și dumneavoastră ce spune Mica în capitolul 4, începând cu versetul 11. Deci așa. Căci acum multe neamuri, aș putea să spun toate neamurile, s-au strâns împotriva ta și zic, să fie pângărită, să fie bașocorită. Și continuă cuvântul în versetul 12. Dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planurile Lui. Nu știu că El, Domnul, i-a strâns ca pe niște snopi în aer. Amin. Planul lui Dumnezeu este deasupra tuturor planurilor. Oamenii își fac planuri. Dar planul lui Dumnezeu este mai important decât planurile oamenilor. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru.
Amin.
Dacă Dumnezeu, în planul Său, a hotărât ca Mardoheu să fie cel care va fi înălțat. Dacă El a hotărât acest lucru, eu în seara aceasta aș avea și niște sfaturi pentru Mardoheu. Consider că sfaturile acelea nu vin de la mine, ci că ele sunt prevăzute în cuvântul lui Dumnezeu. Și primul sfat este acesta. Să nu uite niciodată cine este cel care l-a înălțat. Niciodată. Și cel care ne înalță pe noi nu este omul. Acela este Dumnezeu. În al doilea rând, să facă voia lui Dumnezeu și să lupte pentru poporul său. Așa cum a făcut Mardoheu. În al treilea rând, să nu uite să se consulte cu Estera. Să se consulte cu biserica. Să se consulte cu aleșii lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna sfaturile vor fi bune. Să lupte împotriva răului, păcatului, fără de lege. Să nu facă niciodată ce a făcut Ieroboam. Știți că și pe Ieroboam l-a pus împărat Dumnezeu. Să nu denatureze închinarea față de Dumnezeu. Să înțeleagă că altarul plăcut lui Dumnezeu este cel făcut după proiectul lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, în momentul în care îl va chema Dumnezeu, să nu fie legat de lucrurile de jos. În momentul în care îl va chema Dumnezeu, să nu fie legat de lucrurile de jos. Că în mod sigur, va veni o vreme când Dumnezeu ne va chema pe fiecare. Și important este că atunci să fim cu privirea țintită spre cer, nu spre pământ. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Ce răsplătiri pregătește Dumnezeu pentru noi? Împăratul Ahasveros a zis că pentru Mardoheu, pentru tot ceea ce a făcut el bun înaintea împăratului, să fie plimbat cu calul împăratului, să-i se dea mantia împăratului, adică să fie îmbrăcat în hainele împăratului și să-i se pună coroana împăratului pe cap. Asta a fost răspălata pe care a primit-o omului Dumnezeu la vremea aceea. Acum, mulți ar zice, măi, totuși nu e bine. Chiar nu-i bine să fii cu Mardoheu. Păi sunt ăștia acum, mă, dacă ești cu ei, te plimbă cu Mercedes-ul, te plimbă cu Maybach-ul, te plimbă cu Rolls Royce-ul. Mai știu eu cu ce te plimbă. Da, o perioadă. Și după aceea te dau jos pentru totdeauna. Dar dacă vom fi plăcuți înaintea Marelui Împărat, înaintea lui Dumnezeu, spune cuvântul că nu ne va plimba cum ne plimbă oamenii cu lucruri dintre ăștia omenești. Nici măcar cu un cal nu ne va plimba cum l-a plimbat Ahasferos pe Mardoheu. El ne va purta în carul său de biruință. Ne va îmbrăca în hainele lui. Că în Isaia capitolul 61 cu versetul 10 spune în felul următor: mă bucur în Domnul Dumnezeul mântuirii mele, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și m-a acoperit cu manta izbăvirii. Mi-a pus pe cap o cunună împărătească. Doamne, ajută-ne să facem voia Ta și să fim și noi în carul Tău de biruință și cu cununa pe cap. Aia veșnică, care nu se vestejește niciodată. Amin.